نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فإن الله عز وجل قد رفع أهل العلم ورفع شأنهم ومنزلتهم يقول ربنا تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لغزانك كتكيماني تنبوين يقوى الله سبحانه وتعالى من ينوى درجة لوات وعلم ناكا ينوى نفاس علم ناكا ينوى حظ علم كتك منزل أنباي حقي فيكي ييوتي كتك وومين Allah subhanahu wa ta'ala anasema anawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu na waliopewa daraja waliopewa ilmu anawanyanyua kwa daraja nyingi hiyo ni shani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo la ilmu ni kubwa walihadha ja'alahu Allah azza wa jalla ala ra'si awamirihi حيث قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك جوا يقوى حكونا من يقوى بدي وقوى حقي حكونا من يقوى بدي وقوى حقي فقوى الله سبحانه وتعالى نوتاكم سماها فذنب زاكو الله سبحانه وتعالى كما نفسما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فبدأ بالعلم قبل القول والعمل أمتنغلزا يلم قبل يفونغينا قبل يكتلنا ولهذا كان أول ما أمر الله عز وجل نبيه ألا هو الأمر بالعلم فقال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله كجل أمر يفانز كترمك ونبيواك لأمر علم قبل يا مبيوتي نقزانك كتكيمان جنبو لا علم لفنان جنبو للوتي جنبو لا علم لجنبو كومبو لأمر عظيم تنزكمبوش نفس زيتو نتنزكمبوش نفس زيتو كشكمانا نجنبو هيري كسببو لجنبو كومبو hali lingani na jambo linginelo kisha Allah subhanahu wa ta'ala nafat taswiyata baina ahli al-ilm wa ghayrihim faqala Allah tabaraka wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna moyo. Je, mnadhani wanaweza kulingana wale wanaojua na wale wasiojua? Faqala al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, nafa Allah subhanahu wa ta'ala at-taswiyata bayna amrihi wa ghayrihi kama nafa at-taswiya bayna ahli al-jannah wa bayna ahli an-nar. فقال الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الآيات. الله سبحانه وتعالى نكتا هو وزوى كالنغان ودينغان ونعلم كما لفكتا واتوى ببون لموتون هو وزوى كالنغان أبدا. Allah aliposema watu wa peponi na watu wa motoni hawawezi kulingana, kadhalika wajinga na wenye elimu wakawa hawawezi kulingana abadan abidin. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua watu kwa shani ya ilmu kwa sababu ya elimu zao walizozibeba, kama alivyonyanyua baadhi ya jumbe kwa jambo la ilmu. فقال الله تبارك وتعالى ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكر اسم الله عليه واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى نسمع ونقول إذا لفكل غاند ومحل لشيوة كتك في الشيند وأنبيه محل لشيوة في الأنباب ونفزوري na vile ambavyo vimekamatwa na wanyama wenu mliowafundisha kuwinda wakiwemo mbwa, wale ambao mmewapa elimu ya kuwinda mbwa wakukamatieni kichinjwa, mkakuta umekamata kichinjwa hicho hata kama kimekufa, maadamu mlisema bismillah, wakati mbwa yule anaenda kumkamata yule digidigi au mfano wake, ukimkuta unatakiwa umule kwa sababu amekamatwa na mbwa mwenye elimu. Na ukimkuta yuko pamoja na mbwa mjinga ambaye hana mafunzo ya kuwinda, ni mbwa wawili wamemkamata yule wamemuua, hauruhusiwi kula mnyama yule kwa sababu haujui ameuliwa na mwenye elimu au ameuliwa na mjinga. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala alipoitafsiri aya hii akasema Allah subhanahu wa ta'ala ametofautisha baina ya mbwa mwenye elimu na mbwa mjinga. Falaula al-ilmu wa maziyatuhu wa sharafuhuma, lau si elimu na daraja ya elimu na utukufu wa elimu, lakana saydal kalbi al-jahili wal-alimi sawa'un, ingekuwa kiwindwa cha mbwa mjinga na mbwa mwenye elimu wanafanana. Aya hii inaonyesha kuwa mbwa wa kawaida yule mbweha ambaye anafugwa dogi, lau akielimishwa hatofanana na dogi mjinga. Vipi mwanadamu ambaye Allah amemkirimu kwa khairi na neema nyingi? Bila shaka daraja ya ilmu na daraja ya mtu mwenye elimu haiwezi kufanana abadal abidin. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Je, yule anayejua haki iliyoteremka kwa Mola wako kutoka kwa Mola wako, yule anayejua yale yaliyoteremka kutoka kwa Mola wako ewe Muhammad, anayejua Qur'an, anayejua sunna, anayejua dini ya Mola wao, ni sawa sawa na kipofu ambaye hajui haya? Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika wanazinduka wale ambao wana akili na wale ambao wana uelewa. Ndugu zangu katika imani, wale wenye uwerevu kadhalika wale wenye akili wanazinduka na wanajua ya kwamba ndani ya aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amemfananisha mtu ambaye ni mjinga kama kipofu ambaye haoni, na akamfananisha mtu ambaye ana elimu kama mwenye macho anayeona. Ndugu zangu katika imani, sababu ya kuwa ikiwa wewe ni mjinga, basi wewe ni ama hata kama macho yako. Sababu ya kwamba familia ikiwa ni watu wajinga, wote hao ni vipofu hata kama wana macho. Sababu ya kuwa mwanamume ambaye anamwozesha binti amemwezesha kipofu ambaye haoni, anaweza kushika chochote, anaweza kushika nyoka, anaweza kubeba uchafu, kwa sababu ni kipofu, haoni. Fa huwa jahilun wa huwa a'ma kama qala Allah tabarak wa taala. Na mwanamume atakayemwoa mwanamke mjinga, afahamu amemwoa mwanamke kipofu ambaye haoni, haya ni maneno ya Allah tabarak wa taala. Na wala tumtukani yoyote, tunanukuu maneno ya Rabbuna azza wa jalla anna aljahila huwa ama, kwamba kipofu mjinga ni kipofu, kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akimwoa mtu ambaye ni kipofu haoni, na wala amsaidii kumpeleka kwa matabibu aone, au mwanamke akaolewa na mwanamume kipofu, hamsaidii mume wake kuona, wote wakawa ni vipofu, wakawazaa watoto vipofu, na familia ikarithishwa na upofu, watu hawa maisha yao ni magumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni magumu kwa sababu ni vipofu, hawa watu wakaona sheria ya Mola wao, hawa watu wakajua tauhidi ya Mola wao, hawa watu wakajua sunna za nabii wao, hawa watu wakajua halali wala haram, wala miamala baina yao, wala miamala baina yao na majirani zao, wala kadha wa kadha, wote ni vipofu kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hakika ujinga ni jambo baya, kama anavyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kafa bil ilmi sharafa an yad'ihi man la yuhsinu wa kafa bil jahli thamman an yatabarra'a man minhu man huwa akhiru lahu. Yatosha elimu kuwa ni cheo na ina hadhi, akijinasibisha na kuidai mtu mjinga kwa sababu anajua ina utukufu. Na yatosha ujinga kuwa ni jambo baya, akiitwa mjinga ambaye ni mjinga akagoma na akaandamana. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله سبحانه وتعالى قد يهزي كما نبين شوانج قد أهل العلم مفسرين ونبينش آية زيزي مبيني ni katika aya zinazoonyesha makazi ya wajinga ni motoni. Ni katika aya zinazoonyesha makazi ya watu wajinga ni motoni. Hakuna pepo ya watu wajinga wanaofanya ibada ya chini wasichokijua. Hakuna pepo ya watu wanaomwabudu Mola wao hali ya kuwa hawamjui wala hawajui misingi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Watasema wale walioingia motoni, lau kunna nasma'u au naqil, lau tungekuwa na tunasikia au tuna akili. Baadhi ya alimu wanasema au na akili ali au na alam, tungekuwa tuna elimu. Ma kunna fi ashabi sa'id, tusingekuwa sisi ni katika watu wanaoungua motoni leo hii. Kwa miongoni mwa sababu ya watu kuungua motoni ni kwa sababu ya ujinga wao wa kutomjua Mola wao, na wengine wakajipendekeza kufanya ibada, na wengine wakajiumiza kwa swala, wakajiumiza kwa saumu, wakajiumiza kwa sadakati na zakat, hali ya kuwa hawasami wala hawajishughulishi, wakawa hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hakika ujinga ni jambo baya, na mwisho wa ujinga, sehemu ambayo inaonyesha ubaya ni hii ya kuwaingiza watu wajinga katika moto wa Allah, iyadha billah. Ndugu zangu katika imani, yatosha kwa Muislamu ambaye anauelewa, ambaye anaufahamu, ajue ya kwamba pale ambapo alijui dini ya Mola wake yuko katika hatari kubwa. Na sisi tunajinasibisha kwa njia ya wema waliotangulia, lam yabudu llaha ala jahli, hawakumwabudu Allah juu ya ujinga, bal taallamu dina nabiyihim, walijifundisha dini ya Mola wao, wa abadu llaha ala ilmin, na wakamwabudu Allah wakiwa na elimu.
mazingira mengi yaliyoharibu jamii zetu, mazingira mengi yaliyochafua familia za Kiislamu, mazingira mengi yaliyochafua mitaa ya Kiislamu na nchi na hakadha, ni kwa sababu watu wengi wameuvaa ujinga, ikiwa ujinga ndio vazi lao na wao ndio vazi la ujinga, na maisha yao yanakwenda wala yatanabahum wala wazinduki ya kuwa umri wao unakwenda, na wengine wakalaghaika kwa kuwa wamesikia kila wakali katika baadhi ya ayat na baadhi ya hadith, na wakabwataka wakawa wasomi. Wahadha nabiyullahi Musa alayhi salam, ambao tunamtaja mara nyingi na wanawachuoni wakimtolea mfano miongoni mwa kuonyesha kuwa mtu ambaye anatafuta ilmu lazima atafute ilmu mpaka mwisho wa kufa kwake, na wala isiishie kwa kuwa kashasikia usula salata wala sikata usuli wala lamia ni Sheikh al-Islam amesikiliza au amesoma mara moja mara mbili akaona sasa yeye katahallama. Fahadha nabiyuna Musa alayhi salam, ni nabii Musa alayhi salam aliposema kumwambia kijana wake, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amri hukuma, mimi situlii sipumziki mpaka nifike usawa wa bahari mbili zinapokutana, au nitembee hukuma ni karne nyingi, miaka mingi nitatembea mpaka nipate huyo mtu mwenye elimu niweze kusoma. Ni nabii Musa alayhi salam baada ya kupewa wahyi na Allah kuwa yupo mtu ambaye ana elimu ambayo inamfaa nabii Musa alayhi salam, anatoa ahadi mbele ya Allah bali anamwaga kijana wake waanzishe safari ya kutembea hata kama ni miaka mingi pasi na kupumzika wala kurudi nyuma mpaka waipate elimu na wafike kwenye elimu. Ndugu zangu katika imani, aina nahnu wa nabiyuna Musa alayhi salam, tuko wapi sisi na nabii wa Allah nabii Musa alayhi salam, aina nahnu wa nabiyuna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amali tafta ilmu mpaka mwisho wa kufa kwake. Nabii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nabii wa Allah na anateremsha wahi kutoka kwa Allah. Nani katika watu warefu wenye akili nyingi? Kuna mtu akishajiona uelewa wake ni mkubwa, hapo nikisikiliza masala mimi najua hakika, nikisikiliza kadha wakadha fikra inajua, hajui kwamba kadri anavyokaa katika ilmu ndivyo anavyotengamaa. Elimu ni sawasawa na mazingira ambayo mtu anaingiza kitu ndani ya kiwanda, pengine akibadilishe akiweke katika sura maalum. Mwanadamu anapoingia katika jambo la ilmu ili aweze kubadilika hatua kwa hatua, hatua kwa hatua katika maisha yake, anatakiwa adumu awe ni mwenye kusoma, kwa sababu wengi wameishi katika maisha magumu, wengi wameishi katika maisha ya jahali ya ujinga, wengi wameishi katika maisha ya sufia, wengi wameishi katika maisha ya hizbia. Ni muda mfupi pengine amegundua kuna manhaji ya sawa, lakini bado maisha yake ni yale yale, bado majukumu yake ni yale yale, bado nyuzu ambazo hazina nafasi na zina zile. Ndugu zangu katika imani, hayo mambo hayawezi kusaidia mbele Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tujipinge. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni Quraysh, na Makureshi ni watu wenye uelewa kuliko watu wote duniani, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hayo hakutoka kusoma mwanzo wala mwisho, pamoja na hayo anasomesha Qur'an, pamoja na hayo anasomesha maana za Qur'an, kadhalika masahaba wake radhiallahu ta'ala alaihim ajma'in, hali zao zilikuwa namna hiyo mpaka wanaondoka duniani. Ndugu zangu katika imani, lazima kila Muislamu ajue jambo la kusoma ni katika mambo ambayo ni wajibu. Yakulu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, talabu al-ilmi fadilatun ala kulli muslimin, jambo la kutafuta ilmu halimtoi mwanamme wala mwanamke, halimtoi maskini wala tajiri, halimtoi mzee wala mtoto, halimtoi aliye karibu wala aliye mbali, halimtoi mgonjwa wala mzima. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimi, kutafuta ilmu ni wajibu juu ya kila Muislamu. Hata ukimfanya biashara wala mwajiriwa wala mwanafunzi wala mkulima wala fundi wala yeyote, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimi, kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Ndugu zangu katika imani, jambo la kutafuta ilmu ni jambo ambalo linampandisha mtu, ni jambo ambalo linamnyanyua mtu mbele Allah tabaraka wa taala, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa taala amelijalia kuwa ni sehemu ya kutofautisha kati ya binadamu na wanyama. يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: أيها الناس تعلموا العلم، فلولا العلم لكان الناس كالبهائم. أنا سمع حسن البصري رحمه الله تعالى أي وقت سمعني إلي يا ملوينه لو سي إليم لو سي كسوما وانا دام أتكوى كاما منياما أتيش كاما منياما أتكولا كاما منياما أتتصرف كاما منياما ما يشاك يكيو نياما ونياما إليم أنه يسوما لنا مواكي ألاف يتفاوتي كاتيا بنادام نمياما لنا متفاوتيشا كاتيا بنادام نموزي بنادام نمنومي لو سي كسوما binadamu huyu na ng'ombe yule au mbuzi yule watakuwa katika manzila ya sawa. Ayuhannasu taallamu alilma, enyi watu someni ilmu. Falaula alilmu, lau si ilmu kana nnasu kalbahaili, watu wanakuwa ni sawa sawa na wanyama. Taallamu alilma, jifundisheni elimu. Fa inna taallamuhu ibada, kwani kuitafuta ilmu ni ibada. Watasarrufuhu sadaka, na kuitoa ilmu hiyo ni sadaka. Wataallimuhu man la ya'lamuhu, na kumfundisha elimu hiyo yule ambaye hana elimu hiyo, haijui elimu hiyo. Taqarrubun ila Allahi tabaraka wa ta'ala, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada miongoni mwa ibada kubwa. Walbahthu anhu jihadun, na akasema kufanya utafiti katika jambo la elimu, ukawa unafanya bahthi, unasoma, unafanya murajaa, mudhakara, unakuwa kama mujahid anayepigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, jambo la ilmu alifanani na mambo mengineyo. Ma ibudallahu biibadatin afdala min talabi ilmi, hajaabudiwa Allah kwa ibada yoyote ambayo ni bora kuliko kutafuta ilmu. Ahbabana fillah, ndugu zangu katika imani, tunazihusia nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu kwa ujumla wao, tuelekee katika jambo la ilmu. Na ile ambayo amechelewa afahamu ya kwamba wakati umempita, ni juu yake atengeneze kilichobakia katika umri. Ndugu zangu katika imani, enyi watu ambao wameshughulishwa na shughuli ambazo hazikatiki, pengine wasubiri zikatishwe na mauti, kwa sababu mauti ni yenye kukuingia wala hakuna budi. Wasubiri shughuli zako zikatishwe na mauti, sasa waseme fulani mashaallah yuko huru, hana kazi yoyote, hutembei, huongei, husemi, huuzi, ununui, ulimi, pengine wasubiri ya mauti, kwa sababu adhari zinazoletwa na nyuguru zinazoletwa ukiziweka kwenye mizani unashindwa kumkadiria mtu huyu, unashindwa kukadiria nafasi yake na uelewa wake. Ikiwa nyakati za stori watu wanapata, nyakati za matembezi watu wanapata, nyakati za kununua watu wanapata, nyakati za kufanyana ziara watu wanazo, wakati wa kukaa darasani ndio watu hawana. Maalakum wa hadha shaitani alladhi yalabu bikum ibadallah, tuna nini sisi na shaitani ambaye anachezea waja wa Allah? Shaitani anachezea waja wa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, jambo la ilmu alifanana na jambo lingine hilo, na yeyote atakayekuja kwa ajili ya kutafuta ilmu, tunambashiria katika talaba ambao wametoa nafasi zao, wakatoa umri wao, wakatoa mali zao kwa ajili ya kutafuta ilmu. Isma'u qawla nabiyikum tabaraka wa taala, sikilizeni kauli ya nabii wenu. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه: من جاء إلى مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، من جاء إلى مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه كان في منزلة المجاهدين، ومن جاء لغير ذلك كان في منزلة الرجل الذي ينظر إلى متاع غيره. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hadithi ambayo inabashiria bishara njema, tulabul ilmi, wanaoacha nafasi na shughuli zao, wanaoacha baadhi ya majukumu yao kwa lengo la kuelekea ilmu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi ya Anas bin Malik, atakayekuja katika msikiti wangu huu hajaja kwa jambo linginelo isipokuwa kwa ajili ya kheri hii aisome au aifundishe kheri hiyo, aje kwa kheri ili aisome au afundishe katika dini ya Mola wake, kana fi mansilati mujahidin, anakuwa katika daraja ya wale wanaopigana jihadi katika njia ya Allah. Kwa nini siwa hivyo? Wa huwa yataallam au yuallim likakuna kalimatullahi al-ulya. Kwa nini siwa hivyo hali ya kuwa anasoma au anasomesha ili neno la Allah liwe juu? Bila shaka mansila ya anayekaa kwa ajili ya ilmu ili abadilike, abadilishe familia, abadilishe jamii, anakuwa katika mansila yule anayepigana jihad kwa ajili ya kunyanyua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man jaa li ghairi dhalik, na atakayekuja msikitini si kwa lengo la kutafuta elimu au si kwa lengo la kufundisha, kaja ili atazame, angalie, awe kadha, hajaje ili astafidi. Kana fi manzilati rajuli alladhi yanzuru fi mata'i ghairihi, anakuwa kama manzila katika daraja ya mtu ambaye anatazama katika bidhaa za wenzi wake. Wanasema baadhi ya mufassirun, kana fi manzilati almiskin almahrum alladhi la yanzur illa ila aghni illa ila aghniyai wa amtiatihim, anakuwa katika manzila ya mtu maskini hoye hahe, hana chochote, kazi yake kuzungukia majumba, kuzungukia mali na vitu vya matajiri ili atazame, aone, awe kadha wa kadha, atungulie. Inakuwa ndio hali ya mtu anayekuja, watu wamekaa, watu wanashughulika na ilmu, msikiti mahuika kwa ilmu, lakini yeye ana mpango wa kuhudhuria kwa ajili ya ilmu. Hayo ni katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, lazima tuzinduane kwa jambo hili ambalo ni jambo adhimu, ni jambo kubwa. Pasina jambo hili, hakika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inapotea katika familia za watu, na wao wakidai ni Waislamu au wakidai ni watu wa sunna, hali ya kuwa wasomi wala wasomeshi wala hakuna mraja wala hakuna muzakara. Hali inakuwa namna hiyo, ndugu zangu katika imani, haya si maisha ya wema waliotangulia. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in walitoa nafsi zao na nyakati zao kwa jambo la ilmu, na wakaisoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na kwa sababu hii rafa Allah qadrahum wa sha'nahum, Allah alinyanyua jambo lao, Allah alinyanyua hadhi yao kwa sababu ya kujitolea kusoma dini ya Mola wao. Ndugu zangu katika imani, hakuna mwenye majukumu ya kumzuia kuisoma dini ya Allah. Yeyote atakayedai majukumu, falyalam anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana asghala minhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ameshughulishwa kuliko wewe, alikuwa ni mujahid katika njia ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ndiye kiongozi anashughulikia masuhulia ya watu katika ndoa zao, anashughulikia masuhulia ya watu katika majukumu yao, anashughulikia masuhulia ya watu katika utawala wao, anashughulikia masuhulia ya watu katika hali zao zote. Wamaadhalika, pamoja na hayo, yataallam wa yuallim sallallahu alayhi wa sallam, anasoma na anasomesha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, na Allah tabaraka wa ta'ala anamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa qur rabbi zidni ilma, sema ya Mola wangu na kuomba unizidishie dini elimu. Tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilmu aliyokuwa nayo na Jibril anateremka kwake na anamfundisha na anamsomesha Qur'an, wahyi anateremka kwake, pamoja na hayo anaambiwa aombe dua, wa qur rabbi zidni ilma, sema ya Mola wangu na kuomba unizidishie ilmu. Sema uombe dua ya kuzidishiwa elimu. Haonewi huruma kwamba kwa kubwa sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana majukumu mengi ziada ya elimu ya nini, na kuamrishwa asome kwa nini? Sanukuruka fala tansa liesh, wakati ana masuhulia mengi, alikuwa anaamrishwa asome na aombe ziada ya elimu. Na hiyo ndio rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana fadlullahi alayka azima, na fadhila za Allah kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa ni kubwa kwa sababu ya jambo la elimu. Ndugu zangu katika imani, tunaamrishana, tunakumbushana, tunaelekezana tuwe na ikhbali katika jambo la elimu. Watoto wetu wasome dini ya Mola wao, wake zetu wasome dini ya Mola wao, na yeyote ambaye ana mke, yeyote ambaye ana mtoto, yeyote ambaye ana masuhulia ya watu, hawasomeshi dini ya Mola wao. Falyalam annahu masurun baina yaday rabbih, yaqulu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الله تبارك وتعالى معنى سمع الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تنجينا في زينه لنفس زوتوان كتقرنا موته. فضيل بن عياض رحمة الله تعالى نسمع: علموهم وأدبوهم وفندسين كين يمولواه وتويني فاميليا زينه نو فندسين أرقابه تكشيريا نبزانه كتكيمان لازمة كمساني لازمة تنزاني واتو أتو تجيبا يدو نكجيفانيا ونمجيكم مني كان فما واو ومبدش مسؤولية دنيا فيما فنجين متربجيكم مويني متاتو أنا كبانة kimoja cha kuishi kona tatu pengine kila jumba viwili vitatu vinne au na mtoto mmoja au wanne au mambo kama hayo vitu vidogo ayuha alahibba vitu vidogo ayuha alahibba la utupelekea kwa mola wako na utawaelekeza hawa kwa mola wako fa yote unayotafuta idama atabna adam enkatwa amaluhu illa min thalatha sadaqati jariya au ilmi yuntafa bi au walad salih يدعو له فهو يتنين قتك نعم جكما نتبنى